Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, želim vam Jasmina Zec. Verujem da ste Oskarovu ariju iz Verdijeve opere Bal pod maskama prepoznali, kao i glas Kathleen Battle koju je izvela sa Nacionalnom filharmonijom, a pod upravom Sir Đerđa Šoltija. U današnjoj emisiji Vreme muzike emitovaćemo snimke Kathleen Battle. Ona uvek blista punim sjajem, kaže dirigent James Levine, koji je često nastupao sa Kathleen Battle kao njen klavirski saradnik. I upravo u ovoj emisiji Vreme muzike podsjetit ćemo na najznačajnije trenutke u njenoj karijeri. A pošto je ova operska diva više pažnje posvećivala snimcima ostvarenim u operskoj ili koncertnoj dvorani nego u studiju, danas ćemo, zahvaljujući prirodi medija kakav je radio, moći da oživimo i delove nekih operskih predstava i njenih recitala. Evo upravo jednog takvog snimka. Godine 1984. na festivalu u Salzburgu Kathleen Battle je sa Jamesom Levineom izvela Mozartovu koncertnu ariju koja nosi Kehelov broj 152. A zatim ćemo emitovati i ariju iz Mozartove opere Don Giovanni koju je Kathleen Battle snimila sa Berlinskom filharmonijom i dirigentom Herbertom von Karajanom.
See. Thank you.
Emitovali smo Mozartovu koncertnu ariju koja nosi Kehelov broj 152. Slušali ste Kathleen Battle i Jamesa Levina. Snimak je ostvaren na festivalu u Salzburgu 1984. godine, a čuli ste i ariju iz Mozartove opere Don Giovanni. Sa Kathleen Battle, koje smo danas posvetili emisiju Vreme muzike, slušali ste i Berlinsku filharmoniju pod upravom Herberta von Karajana. Glas je osetljiv instrument, kaže Kathleen Battle. Širok krug poklonika stekla je tumačići sa velikim uspehom uloge u Mozartovim, Verdijevim, Donizetijevim i Rossinijevim operama. Na listi njenih omiljenih kompozitora nalazi se i Richard Strauss. On je u stanju da vaja prelepe melodijske lukove. Da bi neki umetnik dobro izveo Straussove solo pesme, mora da bude u odličnoj pevačkoj i mentalnoj formi, kaže Kathleen Battle. Jula 2008. godine na muzičkom festivalu u Aspenu izvela je Gershwinova dela. 2004. godine se pojavio kompakt disk sa njenim najboljim snimcima. Objavila ga je diskografska kuća Deutsche Grammophon. A iste godine su Mozartove arije snimili Kathleen Battle i dirigent Andre Previn. Mi ćemo u današnjoj emisiji podsjetiti na koncert koji su održali Orkestar Metropolitan opere pod upravom Jamesa Levina, Kathleen Battle i Placido Domingo 1988. godine u Tokiju. Emitovaćemo ariju iz Donizetijeve opere Don Pasquale, a zatim i duet iz Verdijeve Traviate. Placido Domingo i Kathleen Battle će se pridružiti i Margaret Jane Vray.
Suon più la virtù magica, tu guarda dentro il mondo, suon più come si bruciano i cuori a lento fuoco. Tu breve sorrisetto, conosco il tuo difetto, ti penso nella lacrima d'un suono e tu non vuoi. Conosco i demoni degli amorosi frondi, i vezzi morti facili per adestare un Risento, questo che ho detto
Oh!
Emitovali smo ariju iz Donizetijeve opere Don Pasquale, a zatim i duet iz Verdijeve opere Traviata. Slušali ste Kathleen Battle, Placida Dominga i Margaret Jane Vray sa orkestrom Metropolitan opere, a pod upravom Jamesa Levina. Kathleen Battle se od svojih kolega ne izdvaja po planetarnoj slavi, kao ni po zavidnoj umetničkoj statistici, brojem ostvarenih uloga, niti po nastupima sa vrhunskim orkestrima i dirigentima. Ne razlikuje se ni po priznanjima, iako je osvojila čak 6 Grammy nagrada, već po neumoljivosti sa kojom je branila dignitet umetničke profesije i reputaciju zvezde koja postavlja visoke standarde izvođenja. Njen vatreni temperament i životni stil odredili su i smer njene karijere sredinom 90. godina 20. veka. Sa zbirom od 89 ostvarenih uloga, mnogobrojnim kompakt diskovima, koji su objavile vodeće svetske diskografske kuće, ova Amerikanka je 1993. godine nagrađena za najbolje izvođenje Mozartovih dela, za najbolji recital, najbolji snimak. Čak je njen debi u Covent Gardenu propraćen nagradom Sir Laurence Olivier. Emmy nagradu dobila je za neponovljivo osobeno izvođenje klasičnog muzičkog programa za nastup na gala koncertu koji je 1992. godine priredila Metropolitan opera. I upravo kuća u kojoj je nastupala od 1976. godine, kada je debitovala ulogom Rosine u Rosinijevom Seviljskom Berberinu, posle niza incidenata koje su pratili probe za premijeru Donizetijeve opere Kći Puka, postala je nedostupna ovoj operskoj divi. Generalni direktor Metropolitan opere Joseph Wolf bio je primoran da raskine ugovor sa Kathleen Battle i povuče sve ponude koje su se odnosile na nekoliko sezona unapred. Incident u Njorku bio je samo jedan u nizu, koji su te i prethodnih sezona pratili Battle na njenim gostovanjima u američkim operskim kućama i koncertnim dvoranama. Samo nekoliko meseci pre raskida ugovora sa Metropolitan operom, na otvaranju sezone sa Bostonskim simfonijskim orkestrom, Battle je mijenjala sobe u hotelima, prekidala probe i dovodila u pitanje saradnju sa dirigentom. Iz grada u grad pratio ju je eho nesporazuma koji su kulminirali u Metropolitan operi. New York Times je nekoliko dana objavljivao tekstove posvećene operskoj divi i skandalu u jednoj od najprestižnijih operskih kuća u svetu. Saradnja sa Battle je postala nemoguća. Primoran sam na raskid ugovora i na radikalno rešenje kako ne bi bila ugrožena premijera opere Kći Puka, izjavio je tom prilikom generalni direktor Metropolitan opere. 2006. godine, kada je otišao u penziju, sa žaljenjem im podsjetio na incident koji je na poseban način obeležio i njegovu karijeru. Nisam rekao da Battle nikada više neće nastupiti u Metu, tim pre što je dirigent James Levine bio protiv raskida ugovora, izjavio je Joseph Wolf. Battle se požalila te kobne 1994. godine novinarima da je niko nije upozorio da ometa probe. Mogu samo da kažem da sam iznenađena i da žalim što više nećemo sarađivati. I zaista taj incident je uticao na karijeru operske dive, koji inače je počasni doktor čak 6 univerziteta u Sjedinjenim Američkim Državama. Udaljio ju od pozornice. Ona je svoju kreativnu energiju usmerila na koncertni podijum, na koncertno izvođenje operskih arija i recitala. Njeni kompakt diskovi su se i dalje odlično prodavali, a diskografske kuće su joj nudile ekskluzivne ugovore koje ona u skladu sa svojim vatrenim temperamentom ispunjavala uz mnoštvo naknadno, a najčešće tokom snimanja dodatih zahteva. Sa mnogo energije i strasti branila je svoju koncepciju tumačenja. Ležernost na podijumu i neobično prisna komunikacija sa publikom nijednog trenutka nisu remetili strogo kontrolisane treptaje muzičkog disanja. Sposobnost da ostvari veoma složenu psihološku transformaciju lika pomaže da se lakoćom osvaja brojne nove poklonike operske muzike. U emisiji Vreme muzike danas ćemo emitovati i duet iz Gounodove opere Romeo i Julija. Slušat ćete Kathleen Battle i Placida Dominga sa orkestrom Metropolitan opere, a pod upravom Jamesa Levina.
La nuit est déjà, nous allons sur les nuits. Oh,
duet iz Gounodove opere Romeo i Julija izveli su Kathleen Battle i Placido Domingo sa orkestrom Metropolitan opere, a pod upravom Jamesa Levina. Nije lako odrediti dužinu dahova u Bachovim kantatama, kaže Kathleen Battle. Reputacija umetnice, koja neumoljivo insistira na svakoj dinamičkoj nijansi u skladu sa njenom koncepcijom tumačenja, znatno iskomplikovala njenu saradnju sa pojedinim vrhunskim dirigentima. Ipak karijera ove operske dive je blesnula onog trenutka kada je njen talenat uočio direktor simfonijskog orkestra u Cincinnatiju Thomas Schippers, koji ju je pozvao da peva 1972. godine na festivalu u Spoletu u Italiji, a dve godine kasnije sličnu ponudu uputio joj je i James Levine, sa kojim je pune četiri godine intenzivno sarađivala. 1983. godine u Salzburgu je pevala arije iz Mozartovih opera. U to vreme već je bila poznata u Evropi i stekla je status operske dive. Na početku karijere velike umetnike sam susretala i nisam ih posmatrala iz perspektive jednog debitanta. Već sam se na podijumu osjećala ravnopravnim saradnikom, kaže Kathleen Battle. I vodeće američke operske kuće su se nadmetale koja će preangažovati mladu Amerikanku prelepog glasa i raskošnog talenta. Posle uspješne saradnje u Rimu, kada je u Mozartovoj krunidbenoj misiji pevala sopransku deonicu 1985. godine u crkvi Svetog Petra, i Herbert von Karajan se pridružio dirigentima koji nisu odoleli šarmu ove dive. Već 1987. godine angažovao ju je da nastupi na glamuroznom novogodišnjem koncertu u Beču, koji je doneo veliku popularnost i nastupe širom sveta u operskim kućama, ali to je značilo i veliku planetarnu slavu. Nizali su se vrhunski orkestri i najbolji dirigenti, a kako je još na početku karijere Battle dokazala da je sposobna da neguje stilski raznovrstan repertoar, ponude za koncerte su pljuštale sa svih strana. Godine 1987. svetski mediji su preneli vest da je Battle najbolji koloraturni sopran na svetu. Laskave ocene kritičara samo su ubrzale njen uspon ka vrhu, jer je još 1977. godine dokazala da se lakoćom peva različite uloge. Čak je prihvatila Levinovu ponudu da nastupi u Wagnerovoj operi Tannhäuser. Battle potiče iz siromašne porodice. Njen otac je bio radnik, a majka je pevala u crkvenom horu. Najmlađe od sedmoro dece redovno je vodila na probe, pa je Kathleen Battle još kao dete počela da nastupa kao solista crkvenog hora. I danas rado i često izvodi duhovnu muziku. Slike iz detinjstva su danas bajkovite. Živim dinamično i brzo i nemam vremena da ispunim sve svoje želje, kaže Kathleen Battle, koja je još kao tinejdžerka morala da, zahvaljujući talentu, obezbedi stipendiju za školovanje. Prava umetnička karijera može da se razvije samo u sistematsko obrazovanje, kaže Battle, umetnica koja je diplomirala, a zatim i magistrirala na konzervatorijumu u Cincinnatiju. Malo sreće i talenta i mnogo rada, to je recept za uspeh u svetu umetnosti, kaže Battle. Pedagozi nam pomognu da savladamo tehniku i da steknemo profesionalnu sigurnost, ali kako zadržati pažnju slušalaca, to svaki pevač mora da otkrije kroz naporan rad. Nikada ne odustajem od svojih snova, kaže Kathleen Battle, koja je 2001. godine održala recital u Carnegie Hallu. Jedan u nizu, podsjetila je ova operska diva. Kritičar Philip Anson je tom prilikom napisao: njen čaroban glas, kristalno čist, i dalje pleni istom lepotom kao na početku karijere. Nije se dala godinama ni mladoj konkurenciji. Ona je još uvijek jedinstvena pojava u svetu muzike. I upravo to je bio razlog da danas na talasima Radio Beograda 2 podsjetimo na najbolje snimke operske dive, koja je sarađivala sa Stevie Wonderom, Vangelisom, Bobbyem McFerrinom, Herbiem Hancockom, Janet Jackson i Wyntonom Marsalisom. Predstavit ćemo je sada i kao zanimljivu interpretatorku solo pesama. Čućete solo pesme Felixa Mendelsona, Richarda Straussa i dve pesme Gabriela Forea. Sa Kathleen Battle ćete slušati pijanistu Jamesa Levina. Thank you.
Je de propos fort.
Solo pesme Felixa Mendelsona, Richarda Strausa i Gabriela Forea izveli su Kathleen Battle i pijanista James Levine. Poštovani slušaoci, završena emisija Vreme muzike. Hvala na pažnji i prijatan dan. Žele vam Goran Ivković i Jasmina Zec.
Oh!